ортне орто саттахата нүвайин эле хивэхимгэна трэле тариа талхэйин холгунаан холжизотга худаве ота холт хориго ишиг оного тоглын барьдаг нүваха урхулж урму тахэйин иттэг байгаагна тихэтин нүвайин эш матыжы байгаат нэгэн үтөөрэ харжа, нэгэн үтө аняат, шихэ өглөөт, үнгүргэдэг байхи юмгэнэ. Нэг үдэрха, гоқса үлдэж, зохтэг эйлэ бавай ерж. Таны хони малд тэнгэрийн нохай орж. Хүйі хүфхүүл үнд тэнд үзүрдэдэг болад байна. Зон олна зончалаж, хүсэхэж, Осотхох айлгах байгаа гэсэгтээ гэж ханаа даус хэлбах. Ихэдэн гэрээзэн тэнгэрийн үдүтээ би үрчээ шэртээ байгаа бастай ичигэлдэ яханда гэвгэн. Бавэ бүгэн чиэз хүйтхэхэн оранд хүн занд үхэ байгаалса гэж байтара хар-хар адарээзнэ дару тавихан Тавагтэ үрмүндөөр хүхүрян баха гараад ижиз сөөз олорлаз байнала. Би томур галхаартны сахиз алхамняха гүгэнэ. Гэрээзэн байнтан вали-вали-валиктэй та хормустын хоюлган гэдэг үшэгдэй дураара болгдэй ижиз ябагшэда гүгэнэ. Тэгээд хайуула мөнгөн гуулингаханда тамхаа утхож носоож баавай хэлнаха. Шын элэ ажыл гэсэ чиртаг. Өрийдне тариад тантоол хоргоо хэнсүүй сүв сүвэрхэн байндээ. Амбара яаз дархлуулхэдне үзгэдэ гэд адагарж яваз амбарын нэг тариад л байтара. Хээ халхай халхай. Би хулгунаан хайдаг бие. Таны амбарын арт нүх гараад байналаа. Хэрэгзээ хулгунаан мөрөжн хулаад талхууд аятнэ хулууж зөөж байна гэж бүтэ. Хар хар. Тэр отог үлдээ хэрэлзээ. Баар болда. Гэж мэгтүү хандруухан хэлбэгэн. Тээж байтара. Манай хоёр толд барс ирэн бүдүүн хөөсгэ байдаг да. Тэрхнийн асарж энэ хоргоны аяатнэ өөрөрийн үгүй хэмнээгүү гэвгэнэ. Гэрээзэн баян хүн. Оо, төрөс юмн хоёрыя барахтай мэтэнгэлдээ. Идиа идих сааса. Садахада болих байлгүй да. Гэж хэнгүй хэрнэгэнэ. Энэ байын айлда юхан үйе дамжан юх хомор нанжин үрдний зүйлтэй байхан байгааха. Энэ үрднээр ийгэз байын гавадаг байгаа юм гэнэ. Нүүдэрх хавуус худалс холгоос хүн ирээдл эдэнээд ханава. Ханаадл нэхэн эртнийгийн холуус хаанда хүргэжа баасаж нөөр алах юм гэнэ. За, эртнийгийн алдан энэ байын айл өдөр бүрүй ротас, жүл бүрүй дараятас, тахоз өмөдөгөө, тагаага талдгэн шы хамардас, ихэ ядуурс, ихэ зүдэрс хэлбүй юм гэнэ. Нүглэгүрл гэрээзэнтэн үндхэн айгэнгаа ярт замбаз уурс нюхоз байтрин нүгүдүүн холгонаан ортуурин гүйсгэр бах. Чихэдэн хой хой бэ бэ миний байын байхан сапта удаа талхэмни эдэдэг тэр холгонаан мунгүш гэд нүгэсэмгэхэн замбаа хаядуг бах. Хүхшнийн харадл гэдэ дүүрхгүй юмгүй болж ягаад баха холгонаан дүгнэг ашигчээ гэж дурмахан хэлвэ. Тэгээд л тэр хулгунаа тэр дараа том бахын хажууд осоод, за за бид гурван тэр хэн сэтгэлтэй Элда ашигийн хариулах садны толж ирвэхэд юугаас хайрлж харнадаггүй дүүлэд өшөө баха гурвуул нэмнэ амин хайе Аврахан уянтанг ашигудээ гэвэгнэ. Бахад уулаадла тим тим нөөрэ тим дээ. Чи бахан хурдан түргүн явдгаараа шана хайе дуудас ирүүлдэ. Зөвлөгөөсө гөвөгнө. Тэгэл дүмүү таагүй гурвуулаа зөвлөөтлө. Санан хэлжэнэ. Би та хоёрыг хаанад хургуй. Өдөр явасаа болохгүйгээс үдэ. Хүний энтэнгээр хөдлөгье. Од хогүй хөрх байхав ч да гөвөгнө. Тэгэхэд бахан болно болно. Тэнд хүрээд би эрдний хаан байхаийн ажиглуулж болтол арга аргаа ээ тохол ээ гэсэн. Тэгэл хүний болоход санан тэр хоёроо шихэн засаагаа хуулгаж хонотраа хайрна гэнэ. Өдөр болоход үлэнгээ засаа хөвтөж амарна. Игээд л хоёр хоног үйгээд хааны ордон төхөрвөгнэ. Гурвуулаа морьны модон хориогын ард нөхөндөн хоож бага хэлвэ. Бахан ийгэж хэлнэ. Намаагийн тэр савар дусаа тавигдээш. Одоо санаах явж болно. Нөгөөдөр хүний эндхнээ уулзгий да. Эрдний маны гарт ороосо орог бараг орхан бай хамгаадгүйгээд сон явсаа бүгнэ. За тэгээд л Хулгунаан бах хоёр зүвдэлсэж, Хулгунаан явж хааны ордны гол гертэн ороод ажиглахадан баянэд байдаг эрдний мөн л тэр хөвөр ханз дээрэн хадгаараар ялдтэ ялрж байвагнэ. Гэсэ хоёр талдан хоёр том ми аргамжаатай хашиж байгаа. Холгонаан аяаж хоёр тахаргүй дэ босож бахадаа хэлвэ. Бахан бахан арга бодоод хэлнэ. Чи өглөөгөр үгээр ерхэ хүний болгоод ашаад хааны таг онтон хойнон дохойн гэзгээгийн таата хивээрээ да. Үхийн тэндхэнэн ашаарэ. Тэгэхэд явдалс болох байхад гээд энийхэд үхэн гаргав. Хулгунаан дараа хүнин хааны нэрсдэг тахалгад ороод орон даран унтхайын хүлээв. Хүний унтан хойнон дохойн ут гэзгээгийн улуураарын таха таха хивээд орхисхив хад. Өглөөгөр хаантан өзгөн таархай байхад их хэзэг төрөс муу яр болхон гэсгүү гэж яба. Тэгэд хоёр хэрэг тусмөлөөр юм болж хайян хашуулвах. Хоёр хэрэг мэрэгэн тусмөлийн бүй үйе чигөхгүй. Эрдний хашидаг хоёр том хөөсхэй хааны тархийн хажууд аргамжавахад. Үүр сайхын үеэр хоёр тосмолын төсөнгүй л орхирсоода. Хулгунаан нөхөн завтан эрдний мэдээгийн зууз шүрз бүлтгэн нөхөр арай самай соргож гараад тогтон гадартаа хүрвэгнэ. Тэндээ асхатан л шана хэнсгирээд бахатгийа хүлөөз байвадах. За эртнийн дээ гартаа барьхан энэ гурван баярлахын ихээр баярлаж санан нөгөө хоёроо шихэндээ хавулгаад эртнийн дээ амандаа зуугаад нутгаа босоод бүхлі нүгі хөні гүйгөөд сонын амынын салызы амынын хатава. Жигөөд әйлі хонин ха нүгі хонин сулғылзы нехейін үтсіхшөөд. Үзөөне хүгүйгейін атхызы хүксірөөд үртнийн үдөө хүзі хүзуүндө оғлызы яббагна. Үдірийн үндүр барылжын баард үнжад үнэ болхады дахиан айылхаар. Үдүр барылжы орғаха улаа нарны болтай хуйды мүнө өхи ядуурхан байын айлда хүрбагна. Дэмээс ю удаагүй ог тухүлдө ортроо байызру юмагна. Сону хулгуна бахасы холдохоо болызы үрзызы олсарбагна. Тэр сагаха хуэс сону хони байхада үзөөйін хахалдығы болох юм гэдэг. За, энэ түүхімні энэ түхүрөө дамбанда хайхан жаргана. Энэ түүхі юүй заагаа гэсэ бүгэдэг далд утгайын түүхі сагназ байхан та бүхін мэнэ хэлэлгүйгөр ойлгас байхан байхдэ.